News.
สวัสดีครับท่านผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภารับปากว่าจะร่วมมือกันทำงานเพื่อผ่านร่างกฎหมายสำคัญหลังจากเมื่อวานนี้พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมได้ครองทั้งสภาล่างและวุฒิสภาหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนตีพิมพ์บทบรรณาธิการวิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่มีผลงานก่อนการประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปคจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าและนิตยสาร Forbes เผยรายชื่ออันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีชื่อติดอันดับ1เป็นปีที่2ติดต่อกันในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเมืองอเมริกันหลังการเลือกตั้งกลางเทอมผ่านพ้นไปรายงานวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์หน้าและรายงานสุขภาพเรื่องการใช้วิธีตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการของโรคซึมเศร้าปิดท้ายวันนี้ด้วยนักร้องเพลงแร็ปชาวเกาหลีเหนือจะเป็นอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน1วันหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐและได้ครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันว่าที่ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐได้กล่าวว่าตนพร้อมทำงานร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อหาทางผ่านร่างกฎหมายสำคัญต่างๆโดยเฉพาะข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP และการปฏิรูประบบภาษีโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่พรรครีพับลิกันสามารถครอบครองทั้ง2สภาได้สำเร็จนะครับพรรคเรพับลิกันได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐหลังจากชิงเก้าอี้มาจากพรรคเดโมแครตได้เกิน6ที่นั่งและมีคะแนนเสียงอย่างน้อย52ที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งทั้งหมด100ที่นั่งในวุฒิสภาโดยที่นั่งใหม่ที่ได้มานั้นมาจากรัฐอาคันซอโคโลราโดมอนทานานอร์ทแคโรไลนาเซาท์ดาโกตาเวสต์เวอร์จิเนียและไอโอวานะครับส่วนในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่แล้วนั้นทางพรรคยังสามารถได้ที่นั่งเพิ่มอีกอย่างน้อย14ที่นั่งทำให้ตอนนี้พรรครีพับลิกันครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากที่สุดในรอบ70ปีนะครับทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดประชุมแถลงข่าวในวันพุธว่าตนพร้อมที่จะทำข้อตกลงต่างๆกับรัฐสภาที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันแต่ก็พร้อมที่จะใช้สิทธิ์ยับยั้งร่างกฎหมายที่ตนไม่เห็นด้วยเช่นกันประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยว่าประชาชนอเมริกันได้ส่งข้อความผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วว่าต้องการเห็นนักการเมืองทำงานหนักและทำงานให้สำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้แสดงความยินดีต่อสมาชิกพรรคริพับลิกันที่ได้รับเลือกเข้ามาอย่างถล่มทลายครั้งนี้ด้วยนะครับครับประธานาธิบดีโอบามาและชาวอเมริกันอีกราว316ล้านคนทั่วประเทศได้พบนะครับว่าสถานการณ์และอำนาจการต่อรองทางการเมืองที่กรุงวอชิงตันนั้นได้เปลี่ยนไปหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวซินดี้เซนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับพรรครีพับลิกันตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าวันนี้คือวันพุธที่5พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐด้วยอารมณ์สดใสกว่าปกติในขณะที่ดูเหมือนว่าขวัญกำลังใจของพรรคเดโมแครตนั้นจะตกต่ำลงทั้งนี้เพราะว่าพรรครีพับลิกันอาศัยประโยชน์จากความไม่พอใจในการทำงานและตัวประธานาธิบดีโอบามาของคนอเมริกันรวมทั้งความกระวนกระวายใจเกี่ยวกับภัยคุกคามจากต่างประเทศทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่ส่วนประกอบของรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันและตำแหน่งของผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศโดยพรรครีพับลิกันมีชัยในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐฟลอริดาวิสคอนซินและอิลลินอยส์ในขณะที่พรรครีพับลิกันก็ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในสภาล่างอย่างน้อย9ที่ทำให้ยังสามารถครองเสียงข้างมากเอาไว้ได้แต่พาดหัวใหญ่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้เหตุจะเป็นเรื่องที่พรรครีพับลิกันได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในวุฒิสภาอย่างน้อย7ที่นั่ง ส่งผลให้วุฒิสมาชิกมิชแมคคอเนลซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งใหม่ในรัฐเคนตักกี้ด้วยเสียงอันท่วมท้นในฐานะผู้แทนของพรรครีพับลิกันจะก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาแทนผู้นำของพรรคเดโมแครตคนเดิมในต้นปีหน้าโดยวุฒิสมาชิกมิชแมคคอเนลกล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนเมื่อคืนนี้ว่าตนนั้นไม่คาดหวังว่าประธานาธิบดีโอบามาจะมีทัศนคติมองโลกที่ต่างไปจากเดิมหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้แล้วซึ่งทัศนอุดมการณ์ของตนก็จะไม่เปลี่ยนไปเช่นกันอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันที่จะต้องทำงานร่วมกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยครับ
I don't expect the president to wake up tomorrow and view the world any differently than he did when he woke up this morning. He knows I won't either. But look, we do have an obligation to work together on issues where we can agree.
นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามาจะมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในการผลักดันนโยบายภายในประเทศของตนมากกว่าที่เคยเป็นมาและอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยแต่ในขณะเดียวกันพรรครีพับลิกันเองก็จะมีความกดดันให้ต้องแสดงให้คนอเมริกันซึ่งไม่พอใจในปัญหาทางการเมืองเห็นว่าพรรครีพับลิกันนั้นสามารถทำงานต่างๆให้ลุล่วงได้ก่อนจะถึงกำหนดการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2559ครับ
You know the Republicans obviously had a really good midtermBut they're not going to be in a position to dictate policy because, of course, President Obama has a say too, and they do not have.
นายคลายคอนดิกนักวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษาการเมืองที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียชี้ว่าถึงแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะชนะเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ก็ตามแต่รีพับลิกันก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถกำหนดนโยบายต่างๆได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้เนื่องจากประธานาธิบดีโอบามายังมีอำนาจวีโต้อยู่และพรรครีพับลิกันยังไม่มีเสียงข้างมากคือ2ใน3ในสภาที่จะสามารถลบล้างการใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดีสหรัฐได้ครับภารกิจแรกสุดของรัฐสภาสหรัฐหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งกลางเทอมและจะเป็นเครื่องพิสูจน์และทดสอบคำมั่นสัญญาเรื่องการทำงานร่วมกันก็คือการผ่านงบประมาณประจำปีงบประมาณ2558เพราะว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐใช้งบประมาณชั่วคราวอยู่โดยงบประมาณชั่วคราวนี้จะหมดอายุลงในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและดูเหมือนเวลานี้ประธานาธิบดีโอบามาก็กำลังเผชิญกับมรสุมใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะเดินทางเยือนจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปกหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนก็ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการตำหนิประธานาธิบดีโอบามาอย่างหนักหน่วงว่าเป็นผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่มีผลงานโดดเด่นบทบรรณาธิการดังกล่าวของ Global Times ตีพิมพ์ออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พรรคเดโมแครตพึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมและสูญเสียการควบคุมวุฒิสภาสหรัฐบทบรรณาธิการของ Global Times ที่มักจะสะท้อนมุมมองของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในด้านต่างๆระบุด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามดังที่ประชาชนคาดหวังไว้ขณะที่คนอเมริกันต่างเหนื่อยหน่ายต่อผู้นำสหรัฐผู้นี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่ปักกิ่งครั้งนี้คาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหารือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในหลายประเด็นซึ่งก็อาจรวมถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านประเด็นทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนข้อกล่าวหาที่ว่าจีนและสหรัฐใช้การลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับและก่อนที่จะมีการประชุมเอเปคในสัปดาห์หน้าทางการกรุงปักกิ่งได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อทำความสะอาดกรุงปักกิ่งครั้งใหญ่เพื่อให้ปักกิ่งดูดีในสายตาผู้นำต่างชาติมาตรการดังกล่าวรวมถึงการประกาศให้เป็นวันหยุดเนื่องในโอกาสการประชุมเอเปคเพื่อให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งราว20ล้านคนได้เดินทางออกไปพักผ่อนนอกเมืองนอกจากนี้ยังได้สั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆรอบกรุงปักกิ่งหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้หมอกควันพิษสีขาวลอยปกคลุมท้องฟ้ากรุงปักกิ่งเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทนำเที่ยวหลายบริษัทในจีนต่างอาศัยโอกาสนี้ในการจัดสัมมนาคุณพิเศษสำหรับชาวปักกิ่งที่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับเช่น ctrip.com บอกว่ามีชาวปักกิ่ง 100,000 คนใช้บริการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับทางบริษัทในช่วงการประชุมเอเปคครั้งนี้นอกจากมาตรการต่างๆที่กล่าวมาแล้วทางผู้จัดการประชุมเอเปคยังได้ติดตั้งระบบฟอกอากาศอย่างดีไว้ตามอาคารที่ใช้ในการประชุมในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้อย่างอิสระไม่มีการปิดกั้นต่างจากส่วนอื่นๆของประเทศจีนนะครับครับแต่ก่อนที่จะมีการประชุมเอเปคที่ปักกิ่งในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้พม่าจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก East Asia Summit ซึ่งจะมีผู้นำสูงสุดของรัสเซียและสหรัฐเข้าร่วมด้วยพร้อมกับประธานาธิบดีจีนและนายกรัฐมนตรีอินเดียคาดกันว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องกรอบปฏิบัติที่ค้างคามานานสำหรับความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ทางดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเชียตะวันออกครั้งนี้เราคงจะเห็นท่าทีการประนีประนอมกันในหมู่ประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพิธีปฏิบัติตามปกติของภูมิภาคนี้นะครับอย่างที่อดีตเลขาธิการอาเซียนโรโดโฟเซเวริโนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่กรุงเทพ
No, ASEAN is not about breakthroughs. ASEAN is works on an incremental basis.
เขาบอกว่าหากพิจารณาถึงอดีตจนถึงปัจจุบันสมาคมอาเซียนไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สร้างข้อตกลงที่เปิดฉากปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆแบบฉับพลันทันใดแต่ความจริงแล้วอาเซียนนั้นมีผลงานในเรื่องการค่อยๆปรับเปลี่ยนต่างหากครั้งนี้พม่าจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่กรุงเนปิดอร์ระหว่างวันที่9ถึง13พฤศจิกายนการประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำสูงสุดของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโอบามาจากสหรัฐก็เข้าร่วมด้วยพร้อมกับผู้นำสีจิ้นผิงของประเทศจีนและนายนเรนทราโมดีนายกของประเทศอินเดียนอกเหนือจากผู้นำอาเซียนอีก10ประเทศนะครับแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามให้ข้อมูลกับ Voice of America ว่าน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องกรอบการปฏิบัติที่ค้างคามานานสำหรับความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ทางดินแดนในทะเลจีนใต้หรือที่เรียกว่า Code of Conduct เอกสารที่มีข้อมูลนี้เป็นร่างคำแถลงร่วมที่จะมีขึ้นตอนท้ายของการประชุมในสัปดาห์หน้าท้ายความบางส่วนสะท้อนถึงความมุ่งหมายร่วมกันของทั้งกลุ่มอาเซียนและจีนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ผ่านการประกาศกรอบ Conduct of Parties ร่วมกันอย่างสมบูรณ์และการปฏิบัติตามการประกาศดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมากว่า10ปีประเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถเดินหน้าเรื่องการทำให้เกิดร่างความตกลงลักษณะนี้เพราะว่ามีปัญหาทางการเมืองและเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนผู้สันทัดกรณีอีกคนหนึ่งเชียงวนาริศที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ประเทศอังกฤษบอกกับ Voice of America ภาคภาษาเขมรนะครับว่าอาเซียนยังไม่น่าจะมีข้อสรุปใดๆในเรื่อง Code of Conduct สำหรับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ไปอีก 2-3 ปีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเจสันบริกส์ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ในกรุงเทพบอกว่าธรรมเนียมของอาเซียนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อผูกพันที่มีนัยยะสำคัญสำหรับประเด็นหนักๆ
ASEAN typically it summits and when the members are meeting the outcomes are memorandums and declarations
อย่างไรก็ตามเราน่าจะได้เห็นความสำเร็จของการเริ่ม AECหรืออาเซียนเอคอนอเมิกคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรมปีหน้าอดีตเลขาธิการอาเซียนนายเซเวริโนบอกว่ารายละเอียดของ AEC ยังมีความคลุมเครืออยู่ไม่น้อย
meaning what kind of community are we looking at and here
เขาบอกว่าหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่มาเลเซียรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนนะครับ นอกจากประเด็นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และ AEC แล้วนโยบายต่างประเทศกับสหรัฐก็น่าจะได้รับความสนใจไม่น้อยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโอบามานั้นมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจสะสางปัญหาวิกฤตงบประมาณของสหรัฐคราวนี้ผู้นำสหรัฐจึงน่าจะมีตารางแน่นเพื่อหารือกับตัวแทนจากประเทศต่างๆนะครับอาจารย์เจสันบิ๊กส์ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์กล่าวว่าอินเดียซึ่งเพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปีนี้จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะพูดคุยกับผู้นำสหรัฐ
The leaders from India with the new Modi administration and Russia of course we have many bilateral
ก็เสริมว่ารัสเซียก็เช่นกันคงน่าจะใช้โอกาสนี้หารืออย่างสร้างสรรค์กับอเมริกาที่การประชุมในพม่าสำหรับประเด็นที่น่าจะอยู่ในวาระของผู้นำสหรัฐก็น่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้กับกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงไอซิสในอิรักและซีเรียการระบาดของไข้อีโบลารวมถึงความต้องการที่จะผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีของประเทศขอบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับครับและนิตยสารธุรกิจของสหรัฐ Forbes ได้ประกาศการจัดอันดับบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้นะครับโดยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินอยู่ที่อันดับ1เป็นปีที่2ติดต่อกันส่วนอันดับ2ถึงอันดับ5นั้นได้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงพระสันตะปาปาฟรานซิสและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิล Forbes ระบุว่าเหตุผลที่เลือกประธานาธิบดีปูตินก็เพราะผู้นำรัสเซียผู้นี้ได้แสดงความเข้มแข็งน่าเกรงขามในการผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อต้นปีรวมทั้งการรุกคืบเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ยังเป็นผู้ปกครองที่เด็ดขาดของประเทศที่ร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและแหล่งพลังงานมากมายนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 17,485 จุดซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ Nasdaq ลดลง3จุดปิดที่ 4,621 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,024 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลงถึง22ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,145 ดอลลาร์กับ40เซ็นต์ครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท79สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่ยุโรปตะวันออกนะครับบริษัท Gazprom ซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียกล่าวว่าได้รับเงินค่าก๊าซที่ยูเครนค้างชำระบางส่วนมูลค่า 1,450 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติรอบใหม่ให้กับยูเครนได้นะครับการจ่ายคืนเงินที่ค้างชำระให้กับแก๊สพรอมครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งตอนนั้นรัสเซียและยูเครนกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยูเครนต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด 3,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะแบ่งเป็น2ก้อนก่อนสิ้นปีนี้แต่รัสเซียกล่าวว่ายอดหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ราว 4,500 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้รัสเซียได้หยุดส่งก๊าซให้กับยูเครนในเดือนมิถุนายนท่ามกลางความขัดแย้งของทั้งสองประเทศครับและยังเกี่ยวกับรัสเซียนะครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียแตะระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่หลังจากที่ธนาคารกลางรัสเซียบอกว่าจะผ่อนมาตรการปกป้องค่าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการปรับท่าทีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความมั่นใจที่น้อยลงในเศรษฐกิจของรัสเซียและการช่วยพยุงค่าเงินรูเบิลนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวธนาคารกลางรัสเซียกล่าววันพุธว่าจะตั้งเพดานสำหรับการแทรกแซงตลาดเงินไม่ให้เกิน 350,000 ล้านดอลลาร์และสำนักข่าว Associated Press บอกว่าธนาคารกลางรัสเซียนั้นใช้เงินถึงวันละ 3,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้วเพื่อปกป้องค่าเงินรูเบิลในปีนี้ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลงถึง 25%หลังจากที่โลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย นอกจากนั้นราคาน้ำมันที่ลดลงก็ยิ่งกดดันรายได้ส่งออกของรัสเซียด้วยนะครับและข้ามมาที่เอเชียครับกัมพูชาเตรียมตัวเปิดประมูลแหล่งสัมปทานน้ำมันบนแผ่นดินและแหล่งก๊าซธรรมชาติ19แห่งเพื่อกระตุ้นการลงทุนนอกจากนั้นทางการเขมรก็ยังสนใจที่จะเจรจา กับนักลงทุนต่างประเทศเรื่องการซื้อหุ้นในแหล่งพลังงานในทะเลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กัมพูชาบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาแน่ชัดว่าจะเปิดประมูลเมื่อไหร่นอกจากนั้นกัมพูชาก็เคยแสดงเจตนารมณ์ที่จะสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของประเทศที่สีหนุกวิวด้วยก่อนหน้านี้จีนและบริษัทปิโตรเคมีของกัมพูชาบอกว่าจะร่วมกันสร้างโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวมูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน Transparency International เปิดเผยว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Apple, Google, Amazon และ IBM รั้งท้ายบริษัทอื่นๆเรื่องความโปร่งใสด้านภาษีนะครับซึ่งผู้นำในวงการเทคโนโลยีเหล่านี้ได้คะแนนไม่ถึง3เต็ม10เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการป้องกันคอร์รัปชัน Transparency International บอกอีกด้วยว่าบริษัทระดับโลกในวงการ IT เหล่านี้เป็นผู้ผลักดันให้มีการตรวจสอบง่ายขึ้นในการติดต่อสื่อสารแต่ปรากฏว่าหน่วยงานของตนเองกลับขาดความโปร่งใสอย่างที่ควรจะเป็นนอกจากนั้นยังเสริมด้วยว่า Amazon และ Apple ไม่ได้มีการอบรมพนักงานเรื่องการป้องกันคอร์รัปชันอีกด้วยครับและปิดท้ายนะครับอย่างที่คุณทรงพจน์กล่าวไปครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียติดอันดับหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลของโลกในการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ตามมาด้วยประธานาธิบดีโอบามาส่วนผู้ที่ขึ้นทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลหน้าใหม่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียซึ่งเข้ามาที่อันดับ15ขณะเดียวกันหน้าใหม่อีกคนหนึ่งคือ CEO ของบริษัทอาลีบาบานายแจ็คมาจากประเทศจีนซึ่งอยู่ที่อันดับ50ส่วนมาการ์เรตเชนผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการร่วมสกัดการแพร่ระบาดของไข้อีโบลานั้นอยู่ที่อันดับ67นะครับและเนื่องจากความรุนแรงในอิรักและซีเรียขณะนี้เป็นข่าวใหญ่ฟอร์ฟยังเลือกผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสคาลิบอบูบาคาอัลบาคาดีรวมอยู่ด้วยในกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือรายงานในวันก่อนๆย้อนหลังไปก็เข้าไปหาอ่านหรือหาฟังได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานต่างๆได้ด้วยทางด้านล่างของรายงานแต่ละเรื่องในเว็บไซต์นะครับและคุณผู้ฟังยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราและชมวิดีโอหรือภาพสวยๆทาง Facebook ของเราได้ที่VOA ไทยเช่นกันนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์ไว้ฟังหรือติดตามข่าวสารได้นะครับสำหรับผู้ใช้ Android เข้าไปที่ Google Play เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับส่วนผู้ใช้ iPhone นั้นก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เช่นกันที่ App Store ของ Apple ครับ
ศาสตราจารย์อีวาเรเดอีอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Northwestern University
ครับขออภัยนะครับเดี๋ยวเป็นรายงานทางสุขภาพนะครับสามารถครับนักจิตวิทยาอเมริกันสามารถใช้การตรวจเลือดเพื่อวัดตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าได้สำเร็จโดยผู้สื่อข่าวอาร์ตชามส์รายงานนะครับว่าการตรวจเลือดนี้นอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าแล้วยังใช้วัดผลการรักษาได้ด้วยคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานที่ว่านี้มาเสนอครับ
ศาสตราจารย์อีวาเรเดอีอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Northwestern University ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีการตรวจเลือดหาโรคซึมเศร้ากล่าวว่าโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งค่ะ อาจารย์เรเดอีกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่ามีคนราว350ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคซึมเศร้าทุกปีทุกปีค่ะแต่ว่าตัวเลขประมาณนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงโดยปกติแล้วนักจิตวิทยาจะวินิจฉัยโรคซึมเศร้าผ่านการพูดคุยกับคนไข้แต่ศาสตราจารย์อีวาเรเดอีกล่าวว่าตนเองใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยทางชีววิทยาเป็นตัวช่วยวินิจฉัยโรคค่ะศาสตราจารย์อีวาเรเดอีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เกิดจากความเชื่อมั่นของตนที่ว่าโรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนกับความเจ็บป่วยชนิดอื่นๆค่ะซึ่งหมายความว่าสามารถวินิจฉัยหาโรคได้จากการตรวจเลือดการตรวจเลือดที่ศาสตราจารย์เรเดอีใช้จะตรวจวัดหาตัวบ่งชี้ทางชีววิทยา9ชนิดในกระแสเลือดค่ะผลการตรวจเลือดจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ว่าคนไข้เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ศาสตราจารย์เรเดอีกล่าวว่าตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในกระแสเลือดยังช่วยชี้ถึงอาการของผู้ป่วยที่ดีขึ้นในขณะรับการบำบัดอีกด้วยค่ะแพทย์ผู้รักษาจะสามารถติดตามผลการตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้ผ่านการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาในกระแสเลือดของคนไข้ได้ด้วยค่ะการทดลองของศาสตราจารย์เรเดอีอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Northwestern University เป็นการศึกษาขนาดเล็กและยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะนำวิธีการตรวจเลือดออกมาให้แพทย์ได้ใช้กับคนไข้โรคซึมเศร้าค่ะและศาสตราจารย์เรเดอีกล่าวว่าตนเองมั่นใจว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาการตรวจเลือดเพื่อใช้วินิจฉัยโรคจิตเภทประเภทอื่นๆได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับในบรรดาชาวเกาหลีเหนือราว 26,000 คนซึ่งหลบหนีออกจากประเทศเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ในเกาหลีใต้นั้นมีอย่างน้อยหลายคนที่พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาในวงการเพลงนะครับรวมถึงนักร้องเพลงฮิปฮอปชาวเกาหลีเหนือผู้นี้ซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานของนักร้องเพลงฮิปฮอปหรือเพลงแร็ปผู้นี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับ Show Me The Money เป็นรายการเรียลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์ในเกาหลีใต้ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินผู้มีความใฝ่ฝันและทะเยอทะยานต่างๆมาขอแจ้งเกิดได้ทำนองเดียวกับ The Voice ในประเทศต่างๆและที่บ้านเรานะครับและในรายการ Show Me The Money ของเกาหลีใต้นี้คุณกางชุนยอกชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งซึ่งลี้ภัยมาอยู่ในเกาหลีใต้ก็หวังว่าถึงแม้ตัวเขาเองอาจจะไม่มีโอกาสกลับไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือได้อีกก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่เขาดังขึ้นมาได้ผลงานเพลงอาจจะสามารถกลับข้ามพรมแดนไปได้ครับ
그냥 북한이 아직까지 사회주의 체제를 유지하고 있으면서도 백성들이
ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือใจศิลปินแนวแร็ปวัย28ปีผู้นี้บอกว่าเขาเติบโตขึ้นมาในช่วงที่เกาหลีเหนือนั้นมีปัญหาอดอยากหิวโหยซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปนับล้านคนและประสบการณ์เหล่านี้ก็มีอิทธิพลอย่างสูงต่อรูปแบบเพลงของตนครับคุณกางชุนยอกซึ่งขณะนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยด้านศิลปะชั้นนำแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้บอกว่าในเกาหลีเหนือนั้นไม่มีเพลงประเภทแร็ปหรือฮิปฮอปเพราะว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางไม่ยอมเปิดโอกาสให้พลเมืองได้ฟังและศิลปินเพลงแร็ปก็ไม่มีโอกาสจะแจ้งเกิดหรืออยู่ได้ในเกาหลีเหนือด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณโรแรนชิเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งช่วยดูแลผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนืออยู่ในกรุงโซลเห็นด้วยโดยเขาบอกว่าโดยปกติแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือจะถูกล้างสมองและรัฐบาลกรุงเปียงยางจะห้ามผลงานด้านศิลปะใดๆที่สะท้อนการแสดงออกของเจ้าของผลงานนอกเสียจากว่าผลงานดังกล่าวจะช่วยสร้างภาพหรือสนับสนุนรัฐเกาหลีเหนือในรูปแบบของเพลงโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเอง
Any sort of artistic compunction that they have has been stamped out of them, unless it's.
และสำหรับคุณกางชุนยอกศิลปินเพลงแร็ปผู้ลี้ภัยมาอยู่ในเกาหลีใต้เขาหวังว่าผลงานเพลงของเขาจะช่วยเตือนใจผู้ปกครองในเกาหลีเหนือว่าในขณะที่พวกตนซึ่งเป็นชนชั้นผู้นำเหล่านี้ดื่มไวน์ราคาแพงและขับรถยนต์หรูนำเข้าจากต่างประเทศนั้นยังมีชาวเกาหลีเหนืออีกไม่น้อยที่ต้องกินเปลือกต้นไม้เป็นอาหารและดื่มน้ำจากบ่อโคลนและเขาก็หวังว่าไม่ว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะมีความเห็นเกี่ยวกับผลงานเพลงแร็ปของเขาอย่างไรก็ตามความหวังก็คือว่าสักวันหนึ่งเนื้อหาในเพลงของเขานั้นอาจจะช่วยกระตุ้นการปฏิวัติในเกาหลีเหนือได้ครับ
말 좀 들어줘봐 잠깐만 죽을 것 같아서 나 숨도 못 쉬어 나 좀 살자 제발 한 번만 너의 집 앞에서
범접라단 선본 VOA 워싱턴
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington